ir priekšlikums, kas nāk no ziemeļu vidzemes, varbūt veidot pat lielāku vai, teiksim, lielākus novadus. Es tā apmēram sapratu no visradikālākā priekšlikuma no trim novadiem izveidot divus. Nu, tas ir apspriežams jautājums un droši ne visi piekrist tam. Un otrs, no lejas Kurzemes, varbūt nevis Liepāja kopā ar novadiem, bet novada atsevišķi un pilsēta atsevišķi, kas ir apspriežami jautājumi,